Skýring 20. Varanlegir rekstrarfjármunir. Varanlegir rekstrarfjármunir greinast þannig. Árið 2018 bókfært verð þann 1. janúar fasteigna og lóða 760 milljónir og 200 þúsund. Viðbót ársins 47 milljónir 638 þúsund 514. Styrkur vegna framkvæmda mínus 40 milljónir. Endurmat ársins 105 milljónir 990 þúsund 242. Og afskriftir 7.309.085, þannig verður bókfært verð fasteigna og lóða árið 31.12.2018 866.519.671 og afskriftahlutfall 1%. Fyrir áhald og tæki 2018 bókfært verð í upphafi árs 17.968.565 og afskriftir ársins 3.295.822 og bókfært verð 31.12.2018 áhald á tækja því 14.672.743 og afskrifta hlutfallir á bilinu 10-25%. Samtölur hér fyrir báða þessa þætti fasteignir og lóðir og áhaldu tæki 2018 í upphafi árs 778.141.115, viðbót ársins 47.638.514, styrkur vegna framkvæmda mínus 40 milljónir, endurmat ársins 105.990.242, afskriftir 10.604.907 og bókfært verði í lok árs 2018 fyrir báða þessa þætti því 881.164.964. Stjórn félagsins samþykkti 2017 að fara í framkvæmdir utanhús á Hamralíð 17. Framkvæmdirnar hófust á árinu 2018 og áætlað að þeim ljúki á árinu 2019. Eign færður framkvæmdakostnaður á árinu 2018 nemur 46,1 milljón króna. Áætlaður heildarkostnaður við framkvæmdirnar nemur 100 milljónum króna og verða þær fjármagnaðar með handbæru fé blindrafélagsins og verkefnasjóði blindrafélagsins. Hér líkur skýringu 20.